Radio Milambo ne dongruok marwa.
Ne jawinjo wa kamora mara maintie. Mokuongo wagone Nyasacho erokamano kuom thuolo maber mosetimo. Ne odhiambo machalo kama odiochieng' ma kawuono mar odhiambo mar sabato. Wan ka mondo okel wach Nyasaye kokalo kuom bwo kanisa mar Continuing Church of God. Kendo wan ka kod jatich Nyasaye Charles Agwenge kod an Joel Awoti. Chunywa mor ahinya odhiambo machalo kod ma wakelo wach maber ni jachwech osemiyowa. Omiyo warwaki kumoro amora ma intie jawinjo. Winjri thuolo kibedo kodwa e budho mar midhiambo ni mar wach Nyasaye. Kendo wabed kanyakla achiel kuom wach mudwa puonjo e Radio Milambo ka. Kapok wachako, yena mondo mi wami Nyasachwa duong' nikech en wuon gik moko duto te. Walami kaka wuon ngima, walami jachwech mar polo gi piny, wagoni erokamano kuom wuono gi teko misetimonwa. Irito chunywa, irito ngimawa, Nyasaye kane yaono jogi piny okinyi, nyaka koro seche machalo koda magi, joma ng'eny okogike samwa koro gikeni, jomoko bende gike to bike wuogike bwo chandruok. To wan kaka nyithindi miwa thuolo kaachiel gi jowinjo, kendo wagoni erokamano Nyasachwa, dibed yor chudo, de ok wachulo, to nikech teko mari, wagoni erokamano. Wan ka midhiambo machalo kod ma mondo okel wachni e studio mar Milambo ka, wachiwre lweti kokalo kuom teko mari mara maler, ibedie kodwa kuom puonj mondo obed go e dalani, ibed kodwa kuom tekoni, ibed kodwa kuom nyaloni makende. Imiye jatichni madhi kelo wach, rohoni mondo opuonje kod chike monego wachi. Waduto ka wan kanyakla achiel e bwo tiponi, wanagoni erokamano kech itimo ng'uono ne nyithindi e tung' piny kone kod kone. Herani modhiro dhano ng'eyo mondo oriw umwa seche machalo kod magi kuom teko e nying Yesu Kristo ma Ruodhwa. Amen. Ka ok kamano, wadwa Charles machiegni. Nyasaye mondo gwedhi kuom wach manade ma Jehova Nyasaye omiyi mondo ikel odhiambono.
Erokamano, wadwa kendo jatich Nyasaye. Wadwoko bende ne jachwech erokamano. Ne jowinjo kamoro amora ma untiere, wamosou ni okwe uru e midhiambo maberni. Wadwoko ne Nyasachwa erokamano nikech en emotimo maber kinde ka kinde, kendo en jal maberno osemiyowa thuolo machalo kod ma odiochieng' ma kawuono mondo wachak wayudre ka kendo wamodh kuom pi mane ochiwo chakre chon ne jal momodho kuom pigno to en riyo ok nochak oloye kendo. Miyo kawuono bende wadhi puonjore mokuongo gi nyinga an Charles Agwenge kaka osewachi. Wadhi yudo somo mokuongo e buk mar Jerumi 5:10. Kwadhi puonjore kuom wach moro miluongo ni weyo ne ng'ato richo kata ng'uono ne ng'ato. Kwasomo buk mar Jerumi 5:10 to wayudo thuon wach mwadhi puonjore kuome. Ndiko
wacho niya, kane pod wan wasik Nyasaye, to ne omiyo wadok osiepene kuom tho mar wuode. To tinde kaka koro wasadok osiepene, to gibiro resowa moloyo nikech ngima mar wuode.
Wach ma wadwaro yudo kuom wachno en gima ndiko mar Nyasaye wacho ni kane wan wasik Nyasaye, to Nyasaye notimonwa ng'uono mabedo ni dhano ne jasikeno ne ok ong'iyo, to ne odwaro yo machielo mondo mi dhano obed machiegni kode. Ma e wach mwadhi puonjore kuome miluongo ni ng'uono. Wan kod ng'uono nyadiriyo. Mokuongo en ng'uono mabedo e kind dhano kod dhano. Eka machielo nitiere ng'uono mabedo e kind Nyasaye kod dhano. Gigi te timore mana ka gimiluongo ni richo osebetie. Tiende ni ka ng'ato osekier kendo oweyo timo gima nonego bed ni otimo makare, to timo gima ok nikare machwanyo jal machielo. Ndiko mar Jerumi no nyisowa ni kane pod wan jowasik Nyasaye, tiende ni e kinde no ne ok watim gigo mane moro Nyasaye. E kinde no ne wawuotho e yore ma ok mor Nyasaye, kendo kata mana timbewa bende ne ok more. Ma ne omiyo wabedo jasike, kendo ne obedo jalno ma koro ok mor kodwa. To kata kamano, Muma wacho ni ne oparo yo machielo mondo otimnwa go ng'uono, mi ogolo Yesu ma wuode mi ochiwo, ma wajok ma koro nyoche wasike wabedo machiegni kode. Ang'o ma gini puonji ng'at Nyasaye? Ang'o ma gini puonji jal maluongore ni Jakristo? Gini puonjowa ni onge boundary kuom gimiluongo ni ng'uono. Onge ohinga miketo kuom gimiluongo ni ng'uono. Bende ng'uono itimo mana ne jal ma jaricho. Ang'o momiyo nyaka wapuonjre kuom gini? Ji mang'eny osebedo jomak sadha, kendo gisebedo jok moko ma ok nyis gima ber kata ng'uono mar Kristo onego nyisi e kit ngimagi. Ji osebedo jok mamako wach gi jowetegi, ma kata wach manotimore higa mar 98 kata 82 en jal mositimo obedo jaduong' to wachni pod omako, kendo iyudo ka wachni uwuothogo to Kristo bende uwuothogo. Mowach ni ng'ane to notimona malit ma ok apar ka nitiere gima ber mana nyalo timone. Kisomo buk mar Jokorintho mar 2:8 o West 21, to nitiere gima ndiko mar Nyasaye wacho kuom oganda Nyasaye. Ndiko mar Nyasaye puonjowa nitiere wach mowacho monego wang'e kabisa.
Jokorintho wacho niya, nikech wadwaro timo mana gima long'o ne ok nyim Ruoth kende to nyim ji duto, nyim ji kende bende.
Oganda Nyasaye dwaro mondo otim gima long'o, to gima long'o mwadwaro mondo watim ok onego bed nyim Nyasaye kende, to gini onego bed nyaka nyim dhano bende. Jok manenowa bende onego ne ni watimo gik mabeyo kopogore gi Nyasaye. Ji mang'eny paro ni kodhi lemo obedo mana kuom Nyasaye kamano to mano koro en oromo, to ok ong'eyo ni gima ber ma ng'ato timo onego bed ni watimo, ma nyaka jok ma oko manenowa bende neno ka kido mar Nyasaye no ni kuomwa. Ma emomiyo chieng' moro ka Yesu ne wuoyo e buk mar Johana 10:34, to Yesu noweyo wach moro ma en wach achiel matek kabisa, to en wach ma nyaka wang'e kuome. Yesu wacho niya,
wacho niya 34,
owacho,
amiyo chik manyien ni mondo uherru. Kendo kaka aherou, kendo kaka aseherou, e kaka ng'ato ka ng'ato mondo oher wadgi.
Ikelo chik manyien mar gimiluongo ni hera. Nikech kuwuoyo kuom gimiluongo ni ng'uono, to nyaka wakil wach mane Yesu owacho. Nikech ng'uono dhi kod hera gimakore kama onge moro mapogore kod wadgi. Ng'ama jahera en jal mabedo ng'at ma jang'uono. Nikech ka ok ijahera to ok inyal bedo jang'uono. Kisomo Muma ma ji ong'eyo pile mok wadhi somo mar Johana 3:16, tiwinjo kowacho ni nikech Nyasaye nohero piny ahinya, omiyo nochiwo wuode ma miderma ni ng'ama oyie kuome kik lal to jalno yudo ngima mochwere. Ineno ka jal mane jaricho, ma en dhano ma Muma nosenyisowa ni nobedo jasik Nyasaye, Nyasaye omanyo yo machielo nikech Nyasaye ohere. Omanyo yo midwa wenego richo ni kochiwo wuode ni ka ng'ato yie kuom Yesu to koro iwene richo ni kendo bedo jalno mayudo ngima mochwere. Kare kido mar hera mar ng'uono neni kum wuonwa. Emomiyo kwasomo Luka bende 23:34 to wachako winjo bende jal manigi chuny kata kido mar hera kuome. En jal mane ng'iyo ji ka ji timo gik moko maricho kuome. To kiwinjo statement mare, gima ogol e dhoge, to nyiso ni okawo kit wuon gi mar hera. En bende en gi hera no kuome. Kisomo Luka 23:34 ndiko mar Nyasaye wacho niya,
Yesu nowacho niya, wuora wenegi. Nikech gikia gima gitimo.
Ma e gima onego bed ni wang'eyo kuom gima iluongo ni ng'uono. Yesu osesande, kendo kisomo ndiko kaka ne sande, to kata sani ng'ama osomo ndiko koketo chunye, tiyudo ka pi wang'i ma chwer kuom kaka nosand Yesu. Iyude kacha gotieno tok kosechamo pasaka, kodhi mondo olem, to omake. To kaka osemake no, to jalni owuoth ga wuotho tieno, ochwade, winjo rem malit, ok onindo, okete gi ting' mapek, koyo chame oko. Ma ang' Petro manosingore ni Ruoth ok abi weyi, nopuo koweyo. Makata ka kori penje ni jalni ng'eyo, to koneno yo mane chwadego gi kake sande, to luoro nomake, mokwedore wacho ni jalno kang'eyo. Yesu nosande. Kogik samogure, to en okokayo lake mondo mi ochul kuoro ne jok manosande. To Yesu wacho mana niya, wuora, wenegi, gikia gima gitimo. En owuon to noseweyo negi chon. Koro kwayo ng'uono bende mar wuoro mondo owenegi. Ma chuny maber mane akwayo mondo ka wanyalo bedogo kaka oganda mag Nyasaye, to kare wanyalo bedo joma berie moloyo. Gima iluongo ni ng'uono. Wuora, wenegi, nikech gikia gima gitimo. Bende inyalo wene ng'ato kuom richo mosetimo. Bende inyalo wene ng'ato kuom gimoro marach manineno ka samoro kalo nigo, ma chunyi wuoye, miwacho ni to koro ng'ane ni timona malit machalo kama. Chieng' moro ka Paulo ng'ato notimone malit, to Paulo wacho mana niya, Alexander notimona malit, Ruoth chieng' nochule. En mana gima nonyalo wacho. Nikech kata bed ni ng'ato notimone malit, to kare iwene mana Nyasaye. Nikech wan dhano, kata de igomb ni ichulo kuoro, to en kuoro puro machalo nade minyalo chulo. Inyalo yudo ka samoro ng'ato onego nyathi ng'ato malit, mong'e ni amato ni wuod ng'ane manyo ting'o beti motong'o go ng'ane motho, to jodala gi inyalo gombo mondo mi ochul kuoro. To ma king'iyo mos, idwa chulo kuoro, ma imbi ka obeti michaki dhi tong' go ng'ato minegi. King'iyo gino matut tiyudo ka onge chuoro me kuoro michulo, ichaki timo mana richo machal gi mane ng'acho otimo. Koro in bende ng'ama chielo nyalo biro mondo ochulni kuoro. Ang'o ma watemo wuoyo kuome? Wawuoyo kuom gima iluongo ni ng'uono. Kisomo Jerumi 8, Jerumi 2:4, to ndiko mar Nyasaye penjo wa penjo moro monego wang'e kaka oganda mag Nyasaye. Penjo moro monego bed ni ing'eyo dhod chunyi kaka ng'at Nyasaye. Jerumi 2:4 wacho niya,
kusitimo kamano nikech ichayo Nyasaye, ni mara ng'uon ahinya kendo ohore mos mako kume piyo.
Ang'o momiyo itimo timbe moko magalagala? Dibed ni ichayo ng'uono mar Nyasaye. Kare Nyasaye ng'uon, to wan bende nonego wabed mang'uon. Kare Nyasaye ohore nwa. Kare Nyasaye terore mos. Kare jachwech kong'iyowa gi richo mwatimo, gi timbewa mwatimo, gi kaka owuotho, tafwenye Biblos kawacho ni Nyasaye ore, Nyasaye ng'uon. To kik wakaw ng'uono neno mio omed wan bende watim atima gik moko mok timbe mag ng'uono. Wapuonjre kuom ng'eyo kaka ji nyalo bedo mang'uon. jal moro nobedo mang'won ne owadgi e muma tok ko owadgi osekethone. Kane Jacobo owuondo owadgi mokuongo kao ratiche mar duong', ochako owuonde motiyo kod rieko modhi okao gweth manonego bed ni Isaka gwedho go Esau. Muma wacho ni kane osetimo gino to min gi nong'ado ne rieko ni oringi oae nikech owadgi nene kode kod mirima mager mane nyalo tieko ngimane. Kisome e Biblos, ibro yudo kaka Jacobo nodak oko to kanoduogo notimo gik moko mane odwa pimogo kadebere ni owadgi pod ni kode gi mirima koso. Tamor gi Esau nikech kane Jacobo duogo to kanofwenyo no owadgi moduogo to muma wacho ni nonyiso tim ng'uono. Nowacho ni owadwa ni asepudho ne kuom kinde mang'eny, kawuono ang' narwake kendo onge gima rach maburo bedo gi kinda kode. Ma en wach mosetamo ji fwenyo ni Nyasaye dwaro mondo ji obed jong'uono. Mana kaka Esau nobedo jang'uono kod owadgi kata obedo ni pek ne nitiere, to nong'iyo thuolo mane kinde kowadgi to wacho ni kata bed ni nosetimona kama to mago nyaka nyon piny mondo aket kwe kinda kowadwa mondo wadag kod kwe. Wachak wasom e buk moro mar jo mar Luka 15 Wes 11 mondo wafwenye jal moro mane onyiso tim mar ng'uono, tim malich mar ng'uono, mar dok chien, mar bolruok. Kisomo Luka 15 Wes 11 to ndiko mar Nyasaye wacho niya,
Yesu nomedo wacho niya, ng'at moro ne nigi yawuowi ariyo. Wi machogo nowacho ni wuon mare ni, wuora, ipogna mwandu monego ayudi. Kuom mano ng'atno nopogo yawuot ariyogo mwanduni. Bang' ndalo manok, wuowi machogo noloko gige duto pesa mi owuok odhi e piny moro mabor. Eka nodonje e ngima mar anjao kuno motieko pesa ne duto. Kane osetieko pesa ne duto kamano, kech maduong' nowuok e pinyno mi nodoko jachan machandore. Kuom mano nodhi mondo oti ne japinyno moro mi jal nokete jakwa ngurwe. Nogombo mondo cham opokla mane ngurwe ochamo, to bende onge ng'ama nomiye gimoro. Bende onge ng'ama nomiye gimoro. Eka parane noduogo kare mi owacho niya, mi owacho e chunye niya, jotich wuora duto nigi chiemo mohingogi to an kech niga ka. Abro dhi ka wuora mi awach ni wuora, asekethe nyim Nyasaye kendo nyimi. Ok awinjora koro mondo iluonga ni wuodi, to ket abed achiel kuom jotichni. Kamano noa malo mochako wuoth modok ka wuon mare. To kane pod en mabor gi dala, wuon mare nonene. Nokeche. Mi oringo okwake monyodhe.
Wewe ndiku, ng'at Nyasaye. Wawinji wach malich matimore e dala ng'ato. Story machalo kod ma nyalo timore kata mana e dalani kawuono. Kendo gika inagi, ok mae mwakuongo nenogi. Jal moro ni kod nyithindo ariyo machuo ma gine miluongo ni jocham gi keni mage. Koro wuoyi moro achiel kuom yawuotege wacho niya, wuora, ang'eyo ni an ema nyaka bi acham mwanduni, to rito tek, miya mana kapod angima mondo ang'e kaka nyalo timo gima dwaro. Wuon gi be neno ni owacho kare, we amiye pokne. Ndiko wacho ni kanosepoge pokne, notiyogo marach kendo nodonje moche mag piny. Maki janyuol moro to inyalo wang' miwach ni nyathine onge gima nyalo timone, ma ok nachaka kony kendo, ma ok abido haro e kit ngimana, nasepoge pokne, en koro nyalo dak ngimane to wuodh wuodhe otim timene nikech mano e yiero mare. Mana kaka jonyuol matinde nyalo timo, mano e kaka ji bende nyalo timo. Giwacho ni ng'ani asethegora go chuth. To kisomo ndiko tiwinjo ka nitiere chuny mar ng'uono mane jaduong' ni nigo. Nikech ka nyathine biro, ka nyathine pod nigi chien, to nene ma nokeche. Ingine ka nonene kaka obiro, to wacho ni okego muolo ni osechamo mwandu te. Oneno kaka wuode biro, style mowuotho go, owacho ni nyathini osetieko gigi te. Ong'iye, to neno kaka kata lewni morwako, ne ok oningo orwak kobiro. Mama wacho ni nokeche, notimo ne timo ng'uono, norwake kod mor, mi ochako bedo wuode kendo. Nikech ng'eni wuode to kane duogo, to kata en ka nong'iyore, to wacho ni wuora to karomo bedo wuode. Nikech gik masetimo, to koro koromo. Ma ng'uono malich, manotim ne wuoyi ni, kichaki rwake kendo, kare wuon gi ne nigi gimoro e pache, sama nosepoge mwandu, to nokwano kaka wuode no thegore go. Mane momi winjo kowacho e wes 24 niya,
e wes 24 wacho niya, nikech wuodane ne osetho,
wuodane ne osetho,
to koro ngima,
koro ngima kendo
nolal, to koro onwang'e.
Wewe agi kanyo. Gima dwa ni mondo wakwany wawinj kuom wachno en ni kare sama ng'ato ne okier, sama wicha ni wuok modhi, to wuon gi okwane ka ng'ama onge, owacho ni asethegora kode chuth. To ka wuoyi ni ochako fwenyo moduogo ir wuon gi, to wuon gi duogo kendo kelo temo ng'uono, owacho ni kare kata ng'ama osekier inyalo chak ng'uon ne kendo. Ng'ama ne ok kwan mane osewe oko be inyalo chak duog mondo ket piny machak wuogo. Owacho ni wuoda ne nyo osetho, koro ngima, noonge, tere koro duogo, nyocho lal to chak oyudore kendo. Be inyalo kwane ng'ato ka ng'ama nyalo yudo ng'uono nyadiriyo kendo. Koso in ka ng'ato osechwanyi to irach chuth. Kaka jok moko wacho ni an arach kichwanya, aber kapok ochwanya. Kochwanyi to irach chuth. Koso inyalo bedo gi chuny mar ng'uono. Kotimni gima rach, dichwanyri chuth. Koso diduogi ori mondo ichak ing'uon ne ng'ato. Wakwayo mondo oganda Nyasaye dodongi gi chuny mar ng'uono. Chuny mar dok chien, chuny mar bolruok, chuny mar weyo ne ji richogi. Ma e gima ipuonjeruok. Apare story moro mar jalo moro miluongo ni Paulo. Paulo ne jalo ma chunye anyalo wacho ni ne ber matin, to chunye ne rach matin. Kwasomo buk mar Tich Joote 10:5, wes 36 nyaka 39, wayudo Paulo ma jatich Nyasaye ka kare ne nyalo chwanyore. Jok moko paro ni oganda Nyasaye to ka wuotho to giwuotho nywe, ma ng'ato ok nyal gwenyore gi wadgi e paro, ng'ato ok nyal chwanyore kod wadgi. To wayudo story mar Paulo. Ka Paulo wachonwa wach moro, mokwongo kwonge somna Tich Joote 13:13 kapok isomo 15 no. Tich Joote 13:13, wadwayudo story moro kanyo kuom Paulo gi osiepene moko.
Paulo kod joma ne enego ne jo Apafo miyo kwang nyaka Perga e piny Pamphylia. To Joana noweyo gi kuno modok Jerusalem. Eka ne gia Perga mi gidhi Antiokia e piny Pisidia. Kendo ne gidhi e od lemo mar Jo-Yahudi chieng' Sabato.
Koro gibet piny. Weya. Gima nadwa kwanyo kanyo en Joana weyo Paulo madog Jerusalem. Koro dhi na wes 10:36 mane wakwayo mondo wasom cha.
Bang' ndalo moko, Paulo nowacho ne Barnaba ni, wadogi mondo wane wetewa emie duto mane wale walande wach ruoth mondo wane ane kaka gibet. Barnaba ne dwaro kao Joana mabende iluongo ne Mariko mondo gidhigo. To Paulo ne oparo ni ok ber dhi kode nikech noyudo oseweyo gi Pamphylia modok kapok gitieko tijgi.
Kiwinjo ndiko, ka Barnaba kwayo mondo gichak gikaw Joana gidhigo mbele, to Paulo ne nigi chuny moro. To dang awuoth gi Joana ni nade? To ma jal mane weya kapok watieko tich. Kakune ne wadhi kuma kama to baro modok Jerusalem. Adiri kwa somo to wayudo ka Joana noweye modhi Jerusalem. Koro king'iyo gini, to Paulo ok dwar Joana. To mane wach mar lando Nyasaye ka, nikech Joana noseweye chien kucho. Ochich ni ng'ano ok nyalo weye, ng'ano nyalo chako weye kendo, to dwaro ng'ama ok dhi weye. Koro ma chuny manyalo bedo, ji nyalo chwanyore, ji nyalo koso winjruok. Mana kuom weche moko matindo. Tamor gi Paulo. Kisomo ndiko kedhe mos, tiyudo ka Paulo chako wuoyo maber kuom Joana. Kata obedo ne gichwanyore, kata obedo ne Joana noweye modok Jerusalem. To kisomo jo Kolosai 4:10, to Paulo wuoyo mana kuom Joana. Kendo mopogore. Iwinjo kaka owuoyo kore, kopako Joana. Kare, kata bid ne gichwanyore, to nitiere ng'uono mane nyalo bet. Jo Kolosai 4:10 wacho niya.
Wacho niya Kolosai 4:10. Aristarko mane kod twech umosu. Mariko ma owadgi Barnaba bende umosou. Usiwinjo wachne kapo ni obiro iru to mondo rwake maber. Joshua mabende iluongo ni Justo bende oronu mos. Jadeko Joyahudi kende moyie kuom Kristo.
Wewe ya. Mariko mwadgi Barnaba ng'ani luonge ni John Mark, Joana Mariko. Koro winyo kakanyo luonge ni Mariko mwadgi Barnabas. Mane Barnabas duwa nubuth gocha. Iwinyo ka kubiro, to Paulo ne wacho niya, ni kubiro iru tutimru nade? Urwake maber. Uchaku uyu kumi buk mariti Mutheo, bende marareyo, angwena par kod achiel. Mara kumo Joana Mariko achiel achiel no.
Timotheo.
Marareyo angwena par kod achiel. Paulo wacho niya,
wacho niya, Luka kende ema wadongo ka ibiro te kao Mariko ubigo. Nikech okonya maber.
Ka ibiro te kao Mariko ibigo. Kisomo kisungu tibiro winjo ka luonge ni John Mark. Nikech okonya maber. Mariko kata Joana Mariko ne jal makare ne nyalo konyo Paulo maber e kuonde moko. Makata obedo ni ne gisegwenyore paro chien kocha. Tiyodo ka muma wacho ni nonyalo konye maber. Paulo nowene mochako kuone omera kare wadhi adhiya mbele ga ng'owa gi tich. Wadhi mbele gi wuodhwa. Kata nobedo ni tek machalo nade. To ng'ama dwaro ng'uono to yudo ng'uono. Ma e gima mondo wapuonjre. King'iyo Joana Mariko ni maber, tiyudo ka kare no ng'ama kata obedo nokuongo we tich to chunye ne nie tijni. Emomiyo duogo mondo ochako tiye kendo. Jok moko bende nitiere matama. Ma en kosetimo gima rach to ok nyalo puonje. Bende ok onyalo bolore. Ok owuo kuom jok mang'uono ni ji kendgi, to owuoyo nyaka kuom jok ming'uono negi. Nitiere kido mar ng'ama ng'uono ne ji gi kido bende mar ng'ama ng'uono ne. Ng'ato imbe wuon nyaka fwenye ni isetimo gima rach. Nyaka fwenye ni isekier. Nyake fwenye ni isetimo gimoro mok ne kare. We wuoye bende kuom ng'at machielo ma iluongo ni Onesimo. O ma jal moro mane tiyo ne Filimon. Jatich Nyasaye. Onesimo ne en mesumba mar Filimon. To nowuok e tich mar mesumba kopondo ma Filimon iye owang' kode. nikech chal ka gima sama nowuok ne be nokwale gigene moko matin. Koro Filimon ne nigi misumba, to misumba ne owuok oweye. Misumba chako kwalo gigene moko, to Filimon be jakwaba kanisa. Koro iyo wang' ni to nyien mana manya tiyo na kane, to chako kwalo gik moko to ringo lal. Paulo romo gi Filimon, to gilalore kuom wach Nyasaye. To Filimon yudo lokruok. To Paulo wacho ni kata obedo ni ilokori, to nyaki chaki dogi kuom Filimon. Onesimo koyudo lokruok to koni nyaki, Paulo koni nyaki dog kuom Filimon, manyuche en jatendi mondo mi ong'wonni kata mondo dhi mbele gi tich. Koro wasomi weche moko e buk mar Filimon, wesa 15, mondo wayudie weche mag Paulo mana kod teko mwanyalo puonjore kuomgi.
Kamoro nyalo bet ni Onesimo nowuok kuomi kuom ndalo manok mondo chieng' moro oduog iri bede kode nyaka chieng'. To koro ok oduog mana kaka misumba kende, to oduogo ka ng'ama oloyo misumba nikech osedoko owadwa, owadu ma ihero kuom Kristo. An awuon to ahere, to in ema ibiro here moloyo nikech ibiro here kaka dhano kendo ibiro here kaka wadu kuom Ruoth.
Kiwinjo kaka Paulo wuoyo, to Paulo temo wacho weche moko ne Filimon moningo bed ni ji ng'eyo. Ne kata obed ni Onesimo ne osebedo jal mane jaketho, kendo kanowuok to ne ok omoro Filimon kata matin. To sama oseyudo lokruokni, to Paulo kwayo ne ng'uono, kendo Paulo dwaro mondo sama odok ir Filimon to dog ka en jal ma iweyo ne richone. Iwinjo kowacho ni idhi here nikech nyalo bedo ni sama nowuok ne nowuok mondo mi oyud gimoro maber eka oduogi. Ang'o ma gini temo puonjowa? Watemo puonjore kuom gima wacho, mipuonjo iwacho ni weyo richo kata ng'uono ne ng'ato kotimo gima rach. Ing'e ni sama ne Filimon okuongo fwenyo ni Onesimo wuok, aparo ni jawinji winjo ni kata imbi neno pichano ni iye to nowang'. To kochako duogo kendo, samoro duogo ka gik manokawo ne onge, tiyudo ka koro wach moro nitie. Kisomo ndiko no kidhi mbele to wacho nang'o?
Omiyo ka ikwano ni an kod in wani achiel kuom yie, to rwako Onesimo kaka dirwaka. Ka osetimo ni gimoro marach kata ka en gi gopi moro, to kwan mano ka gima an ema an gi gopi. Koro andiko wechegi gi lweta awuon, ka asingora niya an Paulo abiro chuli ka ok aparo ni gopa ma in go en mana ngimani iwuon.
Weya weya gi kanyo. Iwinjo ka Paulo kwayo mondo mi okaw gowi te mane Onesimo nego mondo oket e wiye mondo nyien njato ng'uon ne. Amor gi Paulo ni nonyalo yie mondo oting' gop owadgi manoseyie, kendo nonyalo yie mondo en e mapek duto manyobedie ni nie kind Filimon go Onesimo koro weye wiye mondo joka to kindgi obed maler. Jok moko gin mana jothuwe, ok gidwar loso kindgi gi jowetegi. Kata debede ni jok moko timo machalo nade, tiyudo ka nitie jok moko ma gin gidwa mathuo ji. Ng'ato chwanyore gi wadgi to en odwaro mana chwalo mach, ok odwar bedo jal makelo kwe. Ma e gima onego wang'e ni oganda Nyasaye onego bed jok madwaro mondo kwe obedie. Jok madwaro mondo ka nitiere pek mane kindgi gi ng'ato to mondo olosi, mondo kwe obedie, mondo ng'uono obedie, ni mane dwaro mar Nyasaye. Kwasomo buk mar Mathayo 15, bende wang'iyo kaka ng'uono onego bedi kokalo kuom duond Mesiya owuon. Wapuonjore kuom wach mar weyo ne ng'ato richo, keto ng'ato thuolo mondo ing'e
ni to ka ng'ato chwanyi to gikio kang mane to ninge wene machalo nade.
Kisomo buk mar Mathayo 18:15 to muma wacho niya, Mathayo 18:15,
ka wadu moro timo ni marach to dhire mondo ilos inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni to ise, ka owinjo wachni tiloso kindi ko gi owadu. To ka otamore winji to dog ire gi ji ariyo kata ng'ato achiel mondo weche duto ong'ere malong'o e nyim joneno adek kata ariyo kaka muma wacho.
Wawa gi kanyo mokuongo. Ka ng'ato chwanyi to mane procedure monenge lo. Ka ng'ato timoni marach to luwane gima ndiko wacho no. Manyane yo miketo kwe kindi kode. Gima duong' midwaro ka en keto kwe kindi gi ng'ato. Yudo thuolo mapiyo piyo mondo wach mano wacho orum, mondo chwanyruok mano chwanyurugo orum, mondo iket wadu thuolo. Chieng' moro ng'ato nochwanyo wadgi marach to okodwa wuoyo kode, onindo mana chiel, kogiko dhi kumachielo to yudo ka nyine mana kanyo. Jal monengo konye en mana jal manyoyo gichwanyore go nyoro to ok ginyala loso. Gigi osetimore mang'eny. Ka ng'ama ichwanyorigo mimako go kidinga mitwego wach time wacho ni okibi weyo ne ni, ema iyudo ka ni ofis kumoro monengo bed ni koro konyi to ok onyal konyi nikech ne ok weru richo. Ka ng'ato chwanyi, many yo miwenego richo. Samoro ng'ato nyalo penjo ni to diwene ng'ato nyadidi. Ochalo mana gi penjo mane Petro penjo e West 21 mana kuma ne somo mar Mathayo 18 no.
Wacho niya, eka Petro nopenje ni, Ruoth, owadwa diketh nyadidi to aweye nyaka ndala biriyo koso? Yesu nodwoke ni, awacho ni niya, ok mana nyaka ndalo abiriyo to nyaka 77.
Mano wach ma ji osetemo nono. Jok moko paro ni ka ng'ato oketho ne to nyalo chako kwano. Iketho ichwanye mokuongo to weni to kwano. Ichako ichwanye mar ariyo to chako weni. Orito debiriyo nyadi 70 mondo obed 490 mondo koro kiko weni ochulo kuoro. To oyo, kiwinjo gima ne Yesu temo wacho, to Yesu ne wolo ni en weyo maonge kod giko. Nikech adieri kata ne ng'ato chwanyi made 20 king'aa maber kata kidhano tibiro fwenyo ni ka chwany mano chwanyi gi mokuongo cha wiyi osewilgo kata mar adek moro wiyi owilgo gigi wich wilgo. Ang'o matemo wacho? Ng'uono mitimo ne ji itime e seche te. Ka ng'ato chwanyi, wene richo. Ka ng'ato nitire pek mane kindu kode, losuru. Emomiyo kar Yesu ne wacho seche moko ne kaber to walemo nyaka ne wasikwa. Ng'ato nyalo bedo jasiki, ok odwari adwara to ito in kode thuolo. Ok ochuno nyaka obed osiepni to gima dwarore ka en ni in bed kode thuolo. Ma kata ka en kod pek, ing'e ng'ane ng'ane to kodwara, to ka en kod pek, donje pek no kamari. Ka en gimi nyalo konye, mane teko mari mondo konye, kiki we konye nikech ne en jasiki. Kiki we timone marach nikech ne en jal mok winjrugo. Ji oseweyo timo gik mabeyo e mier ka mana nikech ng'ato en nyathi nyiek mamagi to od cha gi odni ok winjre. Koro ato kane kanyalo konyo nyathino nikech mama gi mamwa nok winjre are chon. Jirandi iseweyo konyo nikech winjruok maber onge. To mano ok onego bed kamano. Ndiko mar Nyasaye kwayowa mondo wawere richo ng'ato gi ng'ato, mondo ng'ato ng'uone wadgi kopo ni nitiere pek ma ng'ato osetimo. Ma iwinjo ka chwanyo chunyi, kone wachno mondo ubed thuolo. Mae wach mane wagombo mondo wapuonjre sechegi. Mondo wawinji kaka wanyalo wene jowetewa richo.
mar nyasach kwe gwedho kod mago e nying Ruoth Yesu ma jawar. Amen.
Erokamano wadwa kuom puonj mimiyowa. Odwaro winjo matut nikech thuolo mar bedo e kind ng'ato, thuolo kod ng'ato en gima kelo wang'eyo kaka wawuotho e Nyasaye. Nyasaye en ng'ama jang'uono. To en emochweyowa. Odwaro mondo kinde duto wan nyithinde wamwabed joma jong'uono. Eka wabed gi ratiro mar chieng' moro mondo wadonji e pinyruoth Nyasaye kendo wadonji e ngima kendo wacham ngima mochwere manyaka chieng'. To chuny mar tamruok weyo richo kata ng'uono ne jal machielo mokethoni en chuny jasigu Satan. En ogowi e dwach jasigu men mach mabro wang'o Satan ka in bende gima no ok oikni ibi donje nikech tamri weyo ne jal machielo kethone. Ing'eyo ni mach oikne Satan, ok ne ikne dhano, to ikne jasigu manoseketho. Koro kiluwo timbe jal manoseketho, to imbi biro nwang'ori mondo imi mach mondo wang'i. Koro Kristo biro mondo gima pek manade mane nyalo bedo kind dhano kod dhano wadgi yot mondo bedie. Amor gi wach mokel. Anyalo wacho ni mayami chieng' moro ndalo mapo Kristo biro, Nyasaye nonyiso Kain mawar Gabel wach mangima. Kabel kaka Kain okelo tok teko matamore kubedo jadiri kuom kinde kod owadgi. Nyasaye nosiemo ne weche moko to hay maber ni jal mabedwokore piny be nyalo yudo lokruok. Kaka sani bedo puonji kiyo iboko bolori bedwokore piny miyie mondo wach matek e chunyi no, mondo wach matek e ngimani, mondo wach matek mosedak go kubigni mang'eny majal monegi gogo mbaka en kaka jasiki Jehova nyalo timone ng'uono. Miyo Kain noting'o bade malo kowinjo masati mowinjo kanokete mbelene ne pek moinge moko ne wuora. Ang'eyo ni kamoro amora dhiye anabed kod chandruok. Noting'o wang'e kowinjo duol duol jal monochweye mowacho chuny owuon ni kare tok tekone ok nyal konya. Jehova Nyasachwa en jama jang'uono. Notimo ne ng'uono konyiso ni noketo alama kuma ni jal manomule en ochul ne kuor. Kare Jehova Nyasacho jang'uono. Koro ka Nyasaye manochweyi, Nyasaye manochweya, e man kod ng'uono mar ng'uono ne jal moketho, to in wuon ng'at Nyasaye, imbo winjore winj mana chunyi mondo ibed thuolo e kindi kod owadu. Mane gik mamiyo ng'ato bedo gi chuny mar donjo ngima ka Kristo duogo. Onge jal madonjo gi Yesu Kristo e loch ken jasigu. Nikech onge kaka nidonjo e lojno. Sigu en mar jasigu men Satan. To kwe kona ng'uono en mar Yesu Kristo. Koro kibedo jal ma chunyo dech kod sigu mokiwene utilemo ok nidonji. Awacho wach ni maler mondo iwinja kamoro mano mentie. Nyasaye dwaro jal ma chunye lokore. Chunye dok thuolo. Mane jal manyalo yudo ngima mosiko nyaka chieng'. Omiyo wach moro masiro ko matin ka Nyasaye somna wach moro mondikie. Mariko 11:25 mondo wadhi ka watieko mondo ajiwgo mana wach matin mondo jounge ni ka wawuotho e piny mantie ni to nyaka wabed jok manyalo bolore. Mariko 11:25 manyalo wene ng'ato ketho ne wacho niya
kendo kuchung kulemo
ni kendo ka wachung ka walemo
ka un gi wach moro gi ng'ato
yes
wene uru
amena
mondo uru ma e polo
amen
bende wenu richo
mane gi monego timre kata mana Yesu kane puonjo jopuonje lemo nowacho ni achiel kuom lemo ni weno richo wa kaka wawene jogo matimo no marach. Mane gima ndiko wuon wuoye ni kata mana Yesu Kristo nowacho ni weno richo wa kaka wane jogo matimo ka jopuonjre penje to wanyalo lemo nang'o. Magi maduong' moloyo ni kiwuothe pinye ni to wuothe kende kudho ng'at Nyasaye. Gima nyalo mikal mayom en weyo ne wadu richo ne en wadu weyo ne ketho ne to moloyo kichung' kilamo Nyasaye. To gima kwan mane go ni kon Nyasaye niya kaka amba temo ni kinde kon ng'ano bedo thuolo ya chuchambo kanga malungu wena ketho masatimo. Mane mi wacho ni Kristo nobiru kukelo ng'uono ne jalo moko romo ne donji mbele Nyasaye udonji kende thuolo kod mor nikech Yesu oseweyo ne richo ne. Apako duong' mar Nyasaye kuom weche go nikech gi weche manyalo konyo chunyi kama nitie mondo ing'e kaka iwuothe Nyasaye kaka jalo moluongi mondo tim dwaro mar Nyasaye. Nikech ka ok itimo mano, to donjo onge ng'at Nyasaye. Kata dibed ni chalo machalo nade, chuny sigu biro bedo kodi. Ne, wakoni, ondiki ndiko mar Nyasaye. Ni ji ndalo biro ma ji nondhokre mana kendegi giwegi. Gima biro kelo ndhoru kendo giwegi, en mana e achiel kuom kanyakla ma untie. Ka thuolo mar ng'ato kod ng'ato onge wach Nyasaye, to mbaka kanyo roho mar Nyasaye onge. En sigu gi piem gi weche manono mantie lilo. To ka ng'ato wene wadgi richone, tiyudo ka wach Nyasaye donge odno kendo roho mar Nyasaye yudo tich kendo miche mag Nyasaye yudo tich e odno nikech ng'ato ng'ato nigi migape mar tich ma Nyasaye omiye mondo otiye wach Nyasaye. To ka mano onge, to ok nyal timore. Mano miyo wadwa, ang'eyo ni kata chieng' moro kisomo bende Johana 6, Mathayo 6, Matendo 14, watigo wacho wach moro be. Mana mano kaka no wachno kendo tike tika mondo olam Nyasaye wacho niya.
Nikech kuweyo, ni ji richoge.
Yes.
Un bende wuonu ma e polo nowenu.
Yesu wacho ni wambe kawe ni ji richogi, to wambe wuonu ma e polo nowenu.
To ka ok uweyo ni ji richogi.
To ka ok uweyo ne ng'ato richone.
Wuonu bende ok nowenu richogi.
Ok nowenwa malich manade kata mathino no mikwano ko gichono. Ok nowe. Koro miyo ng'at Nyasaye kumoro amora mintie, winjri thuolo. Bed mayot. Dwar teko Nyasaye. Teko Nyasaye kidware, idwaro gi chuny mobolore. Kendo jalo matat ni kuwinjo wachni. Jalo molokore, jalo mofuwe kake piny kinene. To kumbele Jehova, iri ng'at ma nigi duong. Maya manyalo ting'i malo. Bidi ng'at ma ok nyal hedhore. Worie, ang'o motimore kuom Daniel. Kochike nya koro nyume bur sibuoche. Nikech nokoro no mak sigu. Nokoro no ridhoge. Nodwaro mondo Nyasaye mondo tichne mno nen. Shadrach, Meshach, Abednego. Nokoro yo dhoge. Ni jok ma nodonjo negi. Kech nigi ni jok nodonjo negi. Kum sigu matambo kwericho nikech ne gitiyo maber mbele Nyasaye. To gikone ne gitimore nono mondo lwet Jehova Nyasaye mondo nen. Ime timre nono mondo teko Nyasaye mondo nen kuomi mondo chieng' ma Jehova Nyasaye loro gi teko ne maduong' moloyo. Dipo ka in be kwanori ka jaloch kiwacho ni mairudho mande warito. Ka jal mane parno ng'eyo kabisa mane parno longo mane kwene jirichone to nobedo yoro gi mulo la. To in ibed kisangalia chieng' ma ruoth kimor kiwacho ni mairudho mande warito. Ka ok kamano ng'at Nyasaye. Joma nokelo wachgi gin owete mawuok e kanisa mar Continuing Church of God an Jakwath Joel Awote, wan kaachiel kod wadwa
Charles Agwenge.
Charles Agwenge, waduto wawuok e dala mar God Kachola e piny Kadem, waseyie mondo okelo wach maberni mondo jalo manyalo winjo rwake kendo tigo. Mano miyo wagombo ni ka Kristo duogo to wach maber ma walandoni owinje kumoro amora mantie, okonyi to wan bende okonya mondo chieng' ma wuod Nyasaye duogo ng'at Nyasaye. Chieng' limbe majaberie moloyo no. Chieng' ma mor itimo tung' ywak tung' mar abiriyo. Wayude ka joloch. Wasangle kanyakla achiel ni may rudho moin. Yande warito. Walam Nyasaye. Amor rudho ngima. Nikech isekelo wach manomiyo Kristo biro e piny. En wach man gi nengo ma piny ok nyal ng'eyo kaka onego olose. To in kende ni chiw Kristo mondo mi wene piny richo. Kimiyo ng'ato ka ng'ato bedo thuolo chunye. Ni loch maricho, loch mar mirima, loch manade mosetwe, osegonye nying Yesu Kristo. Kuom weyo richo manade ma Kristo notimo, kaka obedo misango moromo chuth. Yienwa kiwacho ndikoni, ni kawawene jowadwa kethogi, ajawari mi ikori mondo jogi bedo thuolo, mondo chiemo gi sangili mbeleni, kagimor kanyakla achiel kaka in. A Nyasaye moklo, nitimo ng'wono, kumi yie mondo wabed jogi e thuolo makende mese iko. Omiyo wacheni mosewinjo rudh kwe. Yie mondo lo chunje winjo. Yie mondo lo chunje rudh kwe. Kawa ikore chutho Nyasaye e midhiambo maber ma sabato ni. Mondo kawa donje rudh kwe. Irangi tung peny koni kod koni Jehova. Kiwene jogi ketho gi. Jalo mowinjo kachiel gi jalo mokunyo sachwa. Timne gimoro dhod chunye. Mondo ngeni jawari hero jogi Nyasaye. Iwacho ni kihero ng'ato. Ok lok pa rudh ngima. Tiketo kari rudh kwe. Mana miye ni wacho ni ka jogi Israel. Owela munyusuje manono. Gidu kumi rudh ngima. Ok nichake pari jogi kendo. Angwono ilongo nande jawar. Iyo timno kinitu baba kiparawa. Kendo kiketo kanyakla chelo kinitu maruoth. Mono siki bulwe tiko timo giki makare kendo malongo. Mono ching mwa yudene ching limbe maber. Kajoko mwelo cha nirudhu kwe. Hera ni malichi ova. Oleme rido ulmelambo kanyasai. Ime digwitho gime giteko. Ime giloch makare nyasachwa. Jogi kata yudhe wa sabathu rudhu kwe. Aka hawa kanisa wakor kachola kite luti. Aka hawa kanisa penye ngema kite luti rudhu kwe. Beduje limbe kum kikone kode kone. Nyasachwa mwa niketi gare kukaluko mteko ni. Hero kamano kum lungu nyingi. Te paro kanyagala chal kiji uchunywa. Te buthu buhera kwa nguwane musiko nyaga chieng. E haka nyasachwa kuwa hika nyasachwa. Tiwinyo kukala kumteko ni mudungu maloyo. E nyingi Yesu kese marudwa.
Amen.
Ero kamano. Neja winyo. Angeyo ne. samoro ni nyalo bedo gi wach to waselemo daka madongo bende ten en manamba mapile mingeyo maken gi dwaro kata ingi penjo kata wach machalo nade to yeni mundi penye naona abirio abich abich angwen achiel abora uchiel naona abich kao kamano
kata naona abirio apar gari apar gachiel apar gangwen prabich kod abich
waore mus nemerwa konsulata ding dalagor kachola kachiel ge mina kinyi dala martagache gimina otumara kalorin nyasaye mune gwedhu duto kanyakla chiel kumora mora muntie ubede ngwono mabere marmedia mumar sabato ni karewere kodu e ngwono no nyasaye kwe mune gwedhu duto ero kamano
amen.
Iwinjo Milambo Radio ndami ya chiel gadek nukta aboro Nedongo Marwa. Ma en Radio Milambo Nedongruok Marwa.
Enemolo chon